Txinaren leia Europar Kontseiluaren mai gainean. Irune Lasa. Txinatar janaria ez, baina Txina mai gainean izango dute gaur Bruselan Europar Kontseiluko lan afarian. 27 herrialdeetako gobernuburuek izpide izango dituzte Asiako erraldoiarekiko merkataritza defizit gero eta handiagoa eta haiek hainbat sektoretan duten gehiegizko ekoizpen ahalmena. Jatorrian, hainbat laguntza jaso ostean, ebera lehiarako baldintza asko hobeetan iristen ari dira hainbat gai Txinatik. Gero eta gehiago dira, eta industriako sektore asko kinkalarrian daude Europan ala nola makina erreminta eta sendagaien industria. Sektore horiek babesteko berehalako neurriak nahi dituzte 7 herrialdek tartean Frantzia. Alemaniak berriz orain arte ez du jarrera oso gogorrik erakutsi nahi izan Txinaren aurrean, baina baliteke gaur bertan gauzak aldatzea. Zantzu guztien arabera, Friedrich Merzek bat egin dezake neurri berrien alde ikusita besteak beste. Alemaniak gero eta gutxiago esportatzen duela Txinara eta Alemaniako automobil ekoizleek gero eta gutxiago saltzen dutela Txinan. Ez da espero adierazpen ofizialik gaurko afaritik. Besteak beste, EBEC ez duelako merkataritza gerra ireki batean sartu nahi Txinarekin. Asmoa da, Europako batzordeari nolabaiteko eskumena aitortzean neurriak hartu ahal izan ditzan komeni den unean eta komeni den neurrian. Hauek izan daitezke Europako batasunaren aukeretako batzuk. 1. Oraingo neurriak. Gaur egun eskuartean dituen neurriak aplikatzen jarraitzea. EBEC 2013 ikerketa zabaldu zituen 2024an lehia desleialagatik eta beste 2010 iaz produktu jakin batzuen importazioen gainean. Horietan guztietan ikerketa egin behar izaten da, produktuz produktu frogatzeko ea bidegabeko estatu laguntzarik edo dumpinika izan den. Baina prozedura horiek guztiek denbora asko behar izaten dute. Gehiegi adituen ustez babestu nahi den industria babestera garaiz iristeko. Gainera, OCDE-ren ikerketa batek erakutsi zuen moduan Txinako estatuaren laguntza zuzenez gain Txinako konpainiek beste laguntza asko bankuen bitartez jasotzen dituzte merkatukoak baino kreditu dezente merkeagoen bidez. Eta horiek askoz ere zailagoak eta korapilatsuagoak izan daitezke ikerketa batean frogatzeko. 2. Zorrotzago aritu. Beste aukera bat da orain arteko neurriak aplikatzea, baina zorrotzago eta zabalago. Hor badago itogina handi bat, adibidez, EBEC ibilgailu elektrikoen gaineko muga zergak jarri ostean, 145% handitu zen Txinatik eta askotan enpresa berberetatik zetozen ibilgailu hibridoen kopurua. Hortaz, muga zergak hibridoetara zabaltzea aukera bat litzateke berentzat. 3. Babes neurriak. Babes neurriak ezartzea esan nahi baita importazio kuotak. Munduko merkataritza erakundearen araudiak ahalbidetzen ditu behin-behineko babes neurriak importazioren batek arriskuan jartzen badu tokiko industria. Eben, Txinaren lehiak kalte handiena egindako industrien alorrak babesteko erabiliko lirateke ala nola kimika gaiak eta makina erreminta. Hori bai, orain arte, produktuka ezarri izan dira horrelako kuotak eta batzuek nahi dute babesak sektore mailakoak izatea. Jite horretan, EBEC kuotak ezarri dizkie Txinako altzairu importazioei, 18,3 milioi tonatik aurrera Txinatik iristen den altzairuak 140%-ko muga zerga du. Berez, babes neurria ezingo litzateke soilik Txinari edo herrialde bati begirakoa izan. Edonola ere, teorian EBEC aukera luke indarrean dituen merkataritza libreko akordioetako 76 bazkideak kuotatik libratzeko. 4. 301 Europarra. Brad Setcher ekonomista estatubatuarrak eta Sander Tordoirek Center for European Reform tresna berri baten beharra ikusten dute, babes neurri bigunen eta ertsatzearen kontrako tresnaren. Bazoka esaten zaion neurririk zorrotzenaren arteko zerbait izatea eskura. AEB 1974ko merkataritza legeko 301 atalaren antzeko zerbait litzateke eta ikerketa bat tarteko ahalbidetuko luke sektore osoen importazioei ezartzea muga zergak. Setxerren eta Tordoiren ustez, tresna hori malgu eta zehatz erabilita, Bruselak salgai eta sektorerik garrantzitsuenetan eragin ahal izango luke. Ez litzateke epe jakin batera mugatuta egongo eta tresna egokia izango litzateke Txinarekin adibidez yuanaren balioaren inguruan negoziatzeko. Bestalde, batasunean bertan, dagoeneko abian dira prozedurak sektore jakin batzuk babesteko eta tokiko ekoizpenak sostengatzeko arau batzuetarako. 5. Dibertsifikazio tresna. Sektore delikatuetako Europako konpainiak behartzea gutxienez nazioarteko herrialde desberdinetako hiru hornitzaile izatera. Neurri horren bidez, denborarekin Txinako lur arraroen eta txipen menpekotasuna apaldu nahi du EBEK. 6. Bertakoa lehenestea. Tokikoa lehenesteko legedia ezartzea da prestatzen ari den beste aukera bat. Besteak beste, kontratazio publikoetan. Diru laguntzak izateko ere, sektore batzuetan produktuen parte handi baten jatorria EBEko herrialdeak izatea da asmoa. Hori da, adibidez, industrial akzeleratorrak legean jaso nahi dena. EBE neurriak eta tresnak erabiltzen hasita ere, galdera bat dago batasuneko zenbait herrialdek Txinarekin daukaten kezkaren oinarrian. Noraino erabil ditzake EBEk tresna horiek? Txina gai baldin bada txipik arruntenen edo lur arraroen esportazioak mugatuta Europako automobilgintza industriako ekoizpen osoa geratzeko?